svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Legendy roku s Cheezom.
Počúvate show Legendy roku a po minulotýžňovom punkovom špeciále o kapele Blink 182 som si tentokrát povedal, že by sme mohli ísť ku koreňom tohto novodobého punku. A tak dnes budú Legendy roku venované kapele The Offspring, ktorá spolu s Green Day stala na štartovacej čiare a ktorá bola jedna z prvých, ktorá vykopávala dvere pre celú scénu vydavateľov či do svetových hitparád. Moje meno je Cheeza, tak poďme rovno na to. The Offspring sú kalifornská kapela, ktorú ako Manic Subsidal založili dnešný frontman Brian Dexter Holland s basákom Gregom Keislom, prezývaným taktiež Greg K. Zaujímavé ale je, že v začiatkom kapely bol Dexter Holland bubeníkom. Vzorom pre pánov v tej dobe boli kapely ako TSOL či Social Distortion, no a práve po koncerte Social Distortion sa rozhodol aj Dexter Holland, že chce spievať a hrať na gitaru a nie bubnovať. No a tak do kapely pribrali bubeníka Jamesa Liliu, ktorý do zostavy priniesol aj svojho kamoša Kevina Noodlesa Wassermana, s ktorým predtým vystupovali v ich spoločnom projekte Clowns of Death. No a práve Noodles aj uzatvára prvú oficiálnu zostavu kapely, v ktorej páni aj absolvujú svoj prvý koncert. Pod názvom Manic Subsidal však kapela nakoniec existovala len chvíľu. Už v roku 86 totiž menia svoje meno na The Offspring a taktiež pod novým menom vydávajú svoj prvý single I'll Be Waiting. Ten si iná kapela vydáva sama na svojom vydavateľstve Black Label Record Company, ktoré dostalo meno podľa ich obľúbenej značky piva. Po vydaní svojho prvého singlu však kapelu pre kariéru v medicíne opúšťa bubeník James Cililia, na ktorého miesto nastupuje vtedy len 16-ročný Ron Welty. No a práve s ním v zostave už o 2 roky neskôr podpisujú The Offspring zmluvu s lokálnym indie vydavateľstvom Nemesis Records a spolu s producentom Tomom Wilsonom aj začínajú pracovať na svojom debutovom albume. Ten nakoniec kapele vychádza v roku 89 pod názvom The Offspring vo veľmi nízkom náklade, a to len na vinyle a kazetách, a práve na jeho podporu The Offspring aj prvýkrát vyrážajú na turné. Práve počas neho bol vraj inak počas jedného z vystúpení Noodles pobodaný nožom, no darmo. V tej dobe boli punkové koncerty predsa len trošku iné. O tom konec koncov by vedeli rozprávať aj punkáči u nás. V každom prípade v roku 91 prichádza v kapele zlom v ich kariére. The Offspring v tomto roku totiž vydávajú svoje EPčko Bagdad a práve na jeho základe v spojení s novým demom kapela podpisuje zmluvu s The Epitaph Records, teda s vydavateľstvom patriacovým Bredovi Gerevicovi, songwriterovi a gitaristovi z dnes už taktiež legendárnych Bad Religion. A práve pod krídlami Epitaph Records nahrávajú už o rok neskôr The Offspring, opäť pod ohľadom Toma Wilsona, svoj druhý album s názvom Ignition, vďaka ktorému sa pani vydávajú aj na turné s kapelami Pennywise a NoFX. Počúvate show Legendy roku s kapelou The Offspring a ideme rovno do roku 94. Ten bol totiž pre kapelu skutočne prelomový. Začiatkom roka 94 sa totiž Offspring opäť zatvárajú do štúdia, produkciu zastrešuje klasicky už overený Tom Wilson, ktorý mal v tej dobe inak okrem albumov pre The Offspring na svedomí taktiež práce na doskách s hviezdami scény ako The Adolescence, Dead Kennedys, The Vandals, Bad Religion či Social Distortion. V každom prípade, album, ktorý dali páni v tom čase dokopy, sa stáva súčasťou hudobnej histórie. Album Smash vychádza presne 8. apríla 94 a je tlačený singlami ako Come Out and Play, Self Esteem alebo Gotta Get Away, ktoré sa stávajú rádiovými hitmi. No a práve vďaka ním Smash boduje v hitparádach po celom svete a len v Amerike získava 6-násobnú platinu, čo z neho inak robí dodnes najpredávanejší nezávisle vydaný album na svete, a to hovorí za všetko. Celkovo inak predali z albumu The Offspring 11 miliónov kusov, pričom náklady na album boli len $20,000. A páni vraj podľa slov samotného Noodlesa denne počas nahrávania volali do Track Record Studia, aby zistili, kedy majú voľné dni, aby dostali diskontnú cenu. V tej dobe sa už slušnej popularite na scéne tešili aj Green Day, aj Rancid. No za všetku tú novú pozornosť na punk vraj nakoniec môže Nirvana, ktorá s ich albumom Nevermind zmenila kompletne pohľad širokej verejnosti na mainstream. Zmenu ale priniesli naozaj The Offspring, ktorí spolu s Green Day už navždy otvorili dvere u vydavateľov pre nové aj staré punkové kapely. Taktiež priniesli úspech pre nezávislé vydavateľstvo Epitaph Records, pre ktoré bol Smash vôbec prvým albumom, za ktorý vydavateľstvo získalo zlato či platinu. Taktiež to bol prvý skutočne úspešný album, ktorý dostal Epitaph na mapu a taktiež na prvé miesta rebríčkov vo viacerých krajinách po celom svete vrátane Ameriky. Práve na tomto základe sa neskôr zviditeľnili ďalšie nezávislé vydavateľstva, ktoré vydávali punkové kapely, ako napríklad Fat Records, Fearless Records či Lookout Records. Dexter na toto obdobie spomína ako na niečo neuveriteľné. Z albumu Ignition totiž predali len niečo cez 16,000 kusov a to, že by ich niekedy mohlo hrať rádio, bolo pre kapelu v tej dobe nemysliteľné. A tak bol úspech albumu Smash aj pre nich obrovským prekvapením. Vtipné je, že po vydaní albumu išla kapela ešte na svetové turné v roli predskoka na Pennywise, Bad Religion a SNFU. No už polovice turné z nich boli headlinery. Album vraj kapela v štúdiu skompletizovala len za 20 dní. Čo k tomu dodať, aj takto vznikajú legendárne albumy s miliónovými predajmi. Už v roku 95 odkupujú The Offspring práva na svoj prvý album a taktiež zakladajú Holland spolu s Gregom Kay aj svoj vlastný label s názvom Nitro Records, ktorý taktiež pomohol mladým kapelám a stojí napríklad za úspechom kapely AFI. Po úspechu s albumom Smash však začína bitka o kapelu The Offspring a po komplikovanom rozchode s Epitaph Records nakoniec podpisujú páni zmluvu s Columbiou. Aby som ale nekecal, album Smash je naozaj legendárny a práve vďaka nemu som sa aj ku kapele The Offspring dostal v roku 94. V tej dobe mi to hralo v prehrávači naozaj veľmi často. No a od tej doby som fanúšikom kapely viac menej dodnes. Stále počúvate show Legendy Roku s kapelou The Offspring a posunieme sa v ich príbehu ďalej. Po odchode od Epitaph Records do Kolumbie prichádzajú aj plány na nový album, no a ten nakoniec kapela vydáva už začiatkom roku 97 pod názvom X-Nay on the Ombre. A napriek tomu, že sa úspech ako pri albume Smash nedostavil, kapele sa podarilo z dosky predať cez 4 milióny kusov a vydať výborných 5 singlov. Tentokrát sa nahrávalo v hollywoodských štúdiách Eldorado Recordings, no a na producentskej stoličke vystriedal dlhoročného producenta kapely Toma Wilsona už overený producent Dave Jardin, ktorý predtým spolupracoval napríklad na albumoch s kapelami ako Alice in Chains či Jane's Addiction. Aj napriek tomu, že veľa z fanúšikov nazývali kapelu po odchode z Epitaph zapredanými, sound albumu X-Nay on the Ombre je viac ako punkový a treba povedať, že je to celé naozaj veľmi slušný nášup. Aj single ako Meaning of Life či All I Want sú toho jasným dôkazom. OK, nájdeme tam aj skladbu I Choose, ktorá naznačuje popovejší singlový sound, no stále je to punk. Na ďalšom albume ale The Offspring nenechávajú nič na náhodu. Radio-friendly single ako Pretty Fly, The Kids Aren't Alright alebo Beatlesom či Simonom a Garfunkelom inšpirovanú vec Why Don't You Get a Job si zaručili doske Amerikana tú najväčšiu popularitu a práve vďaka ním sa s nej dodnes predalo celosvetovo cez 10 miliónov kusov. Amerikana bola jednoducho zásahom do čierneho. No čo sa odkazu albumu týka, tak ten vraj nie je úplne veselý aj napriek tomu, že veselo pôsobí. Dexter Holland o ňom hovorí ako o krátkych príbehoch zdráhaného sveta, ktoré odhalujú temnú stránku života v Amerike. Album ale zarezonoval u širokej verejnosti a tak dostal The Offspring opäť na prvé priečky albumových a singlových rebríčkov po celom svete. V roku 99 kapela vystupuje aj na legendárnom festivale Woodstock, pričom je ich vystúpenie dokonca aj naživo vysielané do televízie. Inak pokiaľ ste náhodou nevideli, tento koncert veľmi ho odporúčam. Je tam aj časť, v ktorej Dexter nechá ohádzať bordelom z publika figuríny s tvarami Backstreet Boys, ktoré nakoniec rozbije nafukovacou bejzbolovou pálkou. Práve toto bol asi odkaz všetkým hejterom kapely, ktorí ich stále považovali za zapredancom a komerčakov. S týmto istým si u nás prešli inak aj chalani z kapely Iné kafe. Jednoducho, keď sa vám začne dariť, vždy sa nájde niekto, kto na vás bude ukazovať prstom a kto bude na vás hádzať špinu. Na prelome Millennia vydávajú Offspring svoj 6. album Conspiracy of One a treba povedať, že boli skutočne nastavení veľmi moderne. Album totiž kapela plánovala vydať ako download cez svoju web stránku, no vydavateľstvo Columbia s tým samozrejme nesúhlasilo. Dokonca sa kapele vyhražalo žalubou a tak nakoniec album skončil klasicky ako fyzický nosič. The Offspring však nakoniec ako download vydali aspoň prvý single z albumu Original Prankster. Aj napriek zmluve z Columbia Records však nakoniec podporili ľudí stiahujúci hudbu. Takže predávali cez svoj web trička s logom spoločnosti Napster a profit z toho posielali priamo Seanovi Fanningovi ako podporu jeho projektu. Ak si však všimnete, je to úplne iný prístup, ako v tej dobe zvolila Metallica. Tá proti Napsteru naopak bojovala a chvíľu to vyzeralo, že im to aj zlomí väz. Chvála Bohu sa tak nestalo, no Offspring z tohto boja pre nás vychádzajú predsa len ako väčší frajeri. V každom prípade sa aj album Conspiracy of One stal bestsellerom. OK, predaj svojich predchodcov už nedosiahol, no aj napriek tomu sa s ním kapele darilo viac ako dobre. Album inak produkoval Brendan O'Brien, ktorý mal v tej dobe už za sebou hviezdne albumy pre Pearl Jam, Limp Bizkit, Rage Against the Machine či pre Stone Temple Pilots. Počúvate show Legendy roku s kapelou The Offspring a my sa posúvame do roku 2003, kedy po úspechu s albumom Conspiracy of One vydávajú páni svoj album Splinter. Ten sa mal inak pôvodne volať Chinese Democracy, You Snooze, You Lose, no Offspring túto správu vyhodili presne 1. apríla. A tak to bol asi skôr len skvelý vtip na margo najdrahšieho rockového albumu Histórie od Guns N' Roses, ktorý stal inak vydavateľa neuveriteľných 13 miliónov dolárov. V každom prípade album uviedol single Hit That, v ktorom sa Offspring aj vďaka elektronike opäť trošku viac priklonili k mainstreamu. Aj keď sa nejednalo o najúspešnejší album kapely, stále sa bavíme o číslach okolo 2 miliónov predaných kusov celosvetovo, čo je na punkovú kapelu naozaj veľmi slušné. Ešte pred samotným nahrávaním opustil zostavu kapely bubeník Ron Welty a tak album Splinter nakoniec kapelou nahráva dnes už bubeník kapely Foo Fighters Joss Fries. O dva roky neskôr sa kapela spolu so svojím vydavateľom rozhodli, že je čas rekapitulovať a tak vydávajú The Offspring v roku 2005 svoj prvý výber najväčších hitov. No a na ten zaradili aj dva úplne nové tracky Can't Repeat a taktiež cover od Police Next to You, ktorý je na albume inak skrytým trackom. Už v roku 2008 ale vydávajú The Offspring svoj 8. album v poradí Rise and Fall, Rage and Grace. Za bicími sa štúdiu opäť s kapelou posadil Josh Fries a na producentskú stoličku si tentokrát kapela pozvala hviezdneho producenta Boba Rocka. No aj pod jeho taktovkou nemenia The Offspring svoju tvár a zostávajú verní používaným postupom známym z ich predošlých albumov. Z dosky nakoniec vydávajú 4 single, ktoré reprezentujú obe tváre kapely. Punkovejšiu tvár kapely reprezentujú napríklad skladby ako Hammerhead a Half Truesome a popovejšie ladenú z teraz stranu kapely reprezentujú skladby ako You're Gonna Go Far Kid či baladická Christy Are You Doing OK. V každom prípade sa jedná opäť o veľmi slušný album. Zaujímavé je, že sa na pozícii hostujúceho bubeníka v kapele počas rokov vystriedali naozaj skvelí bubeníci ako Pate Parada či Atom Willard. No aj na albume Rise and Fall Rage and Grace nakoniec kapele hostiuje na bicích John Fries. Na ďalší album kapely si však fanúšikovia počkali skoro 4 roky. V roku 2012 ale vydávajú The Offspring album Days Go By a aj tentokrát v rámci produkcie pani vsadili na hviezdneho Boba Rocka. Aj tentokrát sa na pozícii bubeníka na albume ale objavuje aj John Fries a do oficiálnej zostavy kapely je však na albume prijatý už spomínaný Pate Parada, ktorého z albumu môžete taktiež počuť. Album nakoniec reprezentujú 3 single, titulná Days Go By, Turning Into You a taktiež komerčne zameraná ospringácka klasika Crushing California, Bumping In My Truck. V roku 2017 si Dr. Holland dokončoval svoje PhD v molekulárnej biológii a práve kvôli jeho vedeckému podkutiu sa nakoniec Offspring objavili aj prednedávno v Bratislave na vedeckom festivale Starmus, kde si napríklad zahrali aj s Brianom Mayom z kapele Queen. Ale to už som trošku predbehol. V januári 2013 totiž Offspring oznamujú prasa na novom materiáli. Ten však aj kvôli spomínaným študijným pauzám a zmenám v zostave kapely nakoniec páni vydávajú až o viac ako 8 rokov neskôr. Album s názvom Let the Bad Times Roll vydávajú The Offspring 16. apríla 2021 a predchádzal mu vyhadzov dlhoročného člena, zakladajúceho člena kapely The Offspring, Grega Kaye. Ten bol z kapely vraj vyhodený kvôli nezhodám o ďalšom smerovaní kapely. Faktom je, že tento vyhadzov mal aj súdnu bodku, ktorá spor medzi Noodlesom, Hollandom a Gregom Kaye uzavrela až v roku 2023. Tu sa však zmeny v zostave kapely nekončia. Len niekoľko mesiacov po vydaní albumu bol z kapely vyhodený aj bubeník Pate Parada. Dôvod na vyhadzov bol tentokrát však prepojený s pandémiou COVID-19, proti ktorej sa Parada odmietol dať zaočkovať. A napriek tomu, že bol nový album u kritikov prijatý len veľmi vlážne a že sa The Offspring už úplne nevyhrievali na prvých priečkach rebríčkov, záujem o kapelu neutícha. Práve naopak, The Offspring už roky patria medzi headlinerov tých najväčších svetových festivalov. A tak to už asi aj zostane. Inak aj album Let the Bad Times Roll má s kapelou na svedomí Bob Rock. A keby som mal vybrať jednu vec, ktorá reprezentuje album asi najlepšie, bola by to asi titulná vec, ktorá je mixom toho, čo máme u Offspring všetci najradšej. Zatiaľ posledný album inak od kapely s názvom Supercharge kapela vydala len koncom minulého roka a uviedla ho veľmi zaujímavým, rockovo až metalovo pôsobiacím singlom Come to Brazil. No aj tentokrát vsadili páni na producentskú hviezdu Boba Rocka. Zostava kapely sa ale na novinke opäť zmenila. Koncertný bubeník kapely John Freese nastúpil po smrti Taylora Hawkinga na miesto do Foo Fighters a na miesto bubeníka do Offspring tak nastúpil bývalý bubeník od Marilyna Mansona či kapely Suicidal Tendencies Brandon Pettsborn. Basu na novinku nahrával po prvýkrát aj dlhoročný člen kapely Todd Morse. Zaujímavé je, že aj album Supercharge vyšiel pod vydavateľstvom Concord Records, čo je vlastne vydavateľstvo, ktoré sa primárne špecifikuje na vydávanie jazzu a blues. Aký je album Supercharge? Tak je to taká ospringácka klasika, proste mix medzi punkom a mainstreamovým rockom s prvkami popu. Jednoducho koktail, ktorý na fanúšikov kapely už roky funguje. Sam Dexter Holland o albume hovorí ako o nahrávke plnej energie od začiatku až do konca. A ja s týmto tvrdením musím viac menej súhlasiť. Aj po viac ako 40 rokov na scéne majú The Offspring stále čo ponúknuť. OK, tie nápady nie sú už úplne fresh a môžeme dokonca aj cítiť, že ste to už niekde počuli, no stále sú to Offspring. The Offspring sú legenda so všetkým, čo k tomu patrí, od garáže až na vrchol svetových hitparád je síce klišé, ale aj v tomto prípade je vidieť, že sa to dá. Ja sa musím trošku pochváliť, ja som mal totiž to šťastie, že sme si s plus minus touto naozaj legendou pre nás v roku 2018 v Bratislave dokonca mohli aj zahrať, čo bol pre nás naozaj nezabudnutelný zážitok. Každý z nás sme z ich hudbou vyrastali a boli to práve Offspring, ktorí aj formovali nás ako kapelu. No určite nie sme sami, k inšpirácii The Offspring sa dnes hlasia hviezdy ako Avril Lavigne či Simple Plan. A keďže sa blíži Valentín, The Offspring k nemu vydali koncom minulého týždňa krásny výber s názvom Anti-Valentine Songs with The Offspring, ktorý obsahuje výber vecí z ich predošlého katalógu, ktoré sa motajú okolo lásky, tak darmo, aj oni sú romantické, alebo teda antiromantické duše. Toto boli legendy roku s kapelou The Offspring, moje meno je Giza a ja verím, že sa počujeme pri ďalších legendách už o týždeň.
Legendy roku Rádia Rock s Gizom.